Ķīnas prezidents Si Jinpings šodien un rīt Sijaņā tiekas ar Kazahstānas, Kirgistānas, Turkmenistānas, Tadžikistānas un Uzbekistānas vadītājiem, lai spriestu par galvenokārt ciešāko ekonomisko sadarbību. Centrālāzijas valstis izjūta ekonomiskās sekas Krievijas izvērstajam karam Ukrainā, tāpēc tās arvien vairāk ir ieinteresētas veicināt tirdzniecību ar Ķīnu un piesaistīt ķīniešu investīcijas. Savukārt Ķīna uzlūko Centrālāziju kā placdarmu, lai attīstītu vērienīgo infrastruktūras projektu viena josta viens ceļš. Pekinas mērķis ir vairot arī politisko ietekmi Centrālāzijā, kur pēdējos 30 gadus milzīga loma bija Krievijai. Taču karš Ukrainā ir mazinājis Krievijas ietekmi reģionā un to izmanto Ķīna, kurai ir arī drošības intereses Centrālāzijā. Pekina jau gadiem bažījies, ka Centrālāzijas valstīs varētu uzšķilties plaši protesti, kas draudētu pārmesties uz Ķīnas Sindzjanas reģionu, kur Pekina izvērš plašas represijas pret musulmaņiem. Tāpēc ķīnieši ir ieinteresēti, lai Centrālāzija valstīs varu saglabātu autoritāri režīmi, kas spētu nodrošināt stabilitāti. Savukārt Centrālāzijas valstis varētu vēlēties iegūt Ķīnas modernākās novērošanas tehnoloģijas, lai izsekotu savus pilsoņus. Uz samitu nav ielūgts Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Upsalas universitātes profesors Stefans Hedlunds uzskata, ka tas uzskatāmi parāda Krievijas ietekmes mazināšanos Centrālāzijā.
It's the first time that Russia, which for decades, if not a couple of centuries, has been the hegemony in Central Asia.
Šī ir pirmā reize, kad Krievija pēc vairāku gadsimtu ilgas hegemonijas Centrālāzijā ir izslēgta no šādas tikšanās. Tas notiek pēc tam, kad Krievija ir zaudējusi draugus Centrālāzijā, bet Ķīna izmanto iespēju kļūt par jauno hegemonu reģionā. Manuprāt, tas apliecina beigas Krievijas pagriezienam uz Āziju, ko 2012. Gadā Āzijas un Klusā okeāna valstu ekonomiskās sadarbības formā Vladivostokā pasludināja Vladimirs Putins. Viņš toreiz paziņoja, ka Krievija vēlas noķert Ķīnas vēju savas ekonomikas burās. Tagad es teiktu, ka Krievijas ekonomika ir kā jūrā dreifējošs fraks, un Ķīna tai nedod nekādu labumu.
Hedlunds norādīja, ka pagaidām Ķīna nav gatava ieņemt drošības garanta lomu Centrālāzijā, ko līdz šim bija uzņēmusies Krievija. Tomēr Ķīnas amatpersonas ir izteikušās, ka Pekina vēlas ciešāk sadarboties ar Centrālāzijas valstīm cīņā pret terorismu, ekstrēmismu un separātismu, kā arī stiprināt sadarbību jautājumos, kas ir saistīti ar Afganistānu, kur valdošā nestabilitāte arī nopietni satrauc ķīniešus. Ķīnas un Centrālāzijas valstu līderu tikšanās sakrīt ar G7 valstu līderu samitu, kas rīt sāksies Japānas pilsētā Hirosimā. Tajā G7 valstu vadītāji atkārtoti paudīs stingru atbalstu Ukrainai un spriedīs par jaunām sankcijām pret Krieviju, kā arī mēģinās vienoties par kopīgu atbildi uz tā dēvēto Ķīnas ekonomisko piespiešanu, ko tā izmanto pret sev kritiski noskaņotām valstīm. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.